Και επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο, δύο όψεις, πολλές απόψεις. Είναι η εκπομπή που ακούτε κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τη Φωνή της Ελλάδος, λίγο μετά τις 9 μέχρι και τις 10 το πρωί. Και θα ταξιδέψουμε μέχρι τη Λίμα του Περού, όχι ακριβώς, γιατί ο άνθρωπος με τον οποίο θα μιλήσουμε μόλις τώρα στο τηλέφωνο δεν βρίσκεται στη Λίμα, είναι στην Ελλάδα, στην πατρίδα, για λίγο βδόμαδες διακοπές. Θα με διορθώσει βέβαια αν κάνω λάθος. Είναι ο κύριος Γιώργος Στρατούρης, ένας άνθρωπος ο οποίος τα τελευταία 10 χρόνια ζει και δημιουργεί στο Περού. Εκεί ασχολείται με το χειροποίητο ανδρικό ρούχο και περισσότερες λεπτομέρειες να αφήσουμε να μας τις πει ο ίδιος, γιατί σίγουρα θα είναι πολύ συναρπαστικό να μάθουμε την ιστορία του, πώς ένας άνθρωπος από τα Μέγαρα, ξεκινώντας, βρίσκεται στο Περού και τελικά εξελίσσεται σε έναν επιτυχημένο επιχειρηματία. Θα μας πει λοιπόν τον τρόπο. Καλή σας ημέρα, κύριε Στρατούρης, έτσι, Γιώργος Στρατούρης.
Ναι, κύριε Αγγελόπουλε, καλή σας ημέρα.
Πώς βρίσκεστε λοιπόν στο Περού? Από ό,τι ξέρω, εσείς δεν είχατε σχέση με το Περού.
Όχι, δεν είχα καμία σχέση με το Περού. Απλά το Περού προέκυψε, όπως μπορεί να προκύψει οποιαδήποτε χώρα. Εγώ, όπως ξέρετε, γεννήθηκα και μεγάλωσα στα Μέγαρα και επαγγελματικά σταδιοδρόμησα στα Μέγαρα, σε μια οικογενειακή επιχείρηση, μέχρι 42 χρόνια. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι, όχι μόνο εγώ, πολλοί άνθρωποι έχουν πολλά, έχουν όνειρα. Άλλοι τα λένε, άλλοι τα κρατάνε μέσα τους. Ένας από αυτούς ήμουν και εγώ. Είχα κάποια όνειρα, δεν τα έλεγα, τα κρατούσα. Λίγο η αυτοπεποίθηση χαμηλά, λίγο ο φόβος, λίγο η ανασφάλεια, λίγο μια κοινωνία πιο κλειστή. Εντάξει, υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και οι κοινωνίες μας είναι λίγο έτσι. Δεν το έπαιρνα απόφαση να κάνω κάποια αλλαγή στη ζωή μου και έμενε μέσα. Αλλά αυτό ξέρετε ότι όσο και να μένει και όσο και να το κρύβεις, κάποια στιγμή δεν μπορεί να μείνει, να μείνει κρυφό για πάντα.
Τώρα μιλάμε για μια δραστηριότητα, γιατί όταν μου λέτε ότι ουσιαστικά φύγατε 42-43 χρονών, μέχρι εκείνη την ώρα με κάτι ασχολιόσασταν στα Μέγαρα.
Από 17 χρονών μαζί με τον αδερφό μου δημιούργησαμε μια επιχείρηση, κατάστημα ελαστικών στα Μέγαρα.
Κατάστημα ελαστικών.
Ναι.
Καμία σχέση με το ρούχο λοιπόν.
Φυσικά, καμία σχέση. Πάντα μου άρεσε όμως και πάντα ήταν ένα αντικείμενο το οποίο ενημερωνόμουν πάντα, όπου έβρισκα ευκαιρία διάβαζα. Αλλά όπως σας είπα, δεν ήταν κάτι που, ξέρεις τώρα, είναι λίγο δύσκολο να φύγεις από μία δουλειά και να πεις την άλλη μέρα εγώ θέλω να κάνω ρούχα. Θα σε περάσουν και λίγο για τρελός, έτσι δεν είναι?
Ναι, τώρα προφανώς επειδή μιλήσατε για μια μικρή κλειστή κοινωνία και επειδή το ρούχο σαν ενασχόληση ίσως είναι φορτισμένο με κάτι που πολλές φορές απέναντί του υπάρχει μια προκατάληψη στις μικρές κοινωνίες. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι αυτό που μου λέτε.
Ναι, δεν έχετε και άδικο. Μπορεί να είναι και κάπως έτσι. Παίζουν πολλά ρόλο. Δεν είναι μόνο ένα. Όπως σας είπα, είναι οι συνήθειες. Όταν έχεις συνηθίσει να έχεις μια καθημερινότητα, όσο και άσχημη κι αν είναι, όσο και να σε ενοχλεί αυτή η καθημερινότητα και να μην περνάς καλά, δεν είναι εύκολο να αλλάξεις τις συνήθειες. Οι συνήθειες γίνονται κάποια στιγμή, να το πω έτσι, μας πνίγουν. Αλλά και πάλι δεν αλλάζουμε. Ξέροντας ότι θέλουμε κάτι άλλο να κάνουμε, έτσι και εγώ είχα κάποια όνειρα, ήθελα να κάνω κάποια διαφορετικά, να ξεκινήσω τη ζωή μου από την αρχή, να κάνω κάτι το οποίο μου αρέσει και το ρούχο ήταν αυτό που μου άρεσε πάντα να κάνω.
Τώρα έπαιξε ρόλο η οικονομική κρίση, γιατί όταν λέμε για 10 χρόνια πίσω, πέσατε μέσα στην κρίση. Ήταν ίσως αυτό μια αφορμή και μια ευκαιρία να πείτε, θα φύγω από την Ελλάδα, θα πάω να δοκιμάσω την τύχη μου στο εξωτερικό, καθώς τα δεδομένα τα οικονομικά στη χώρα μας το 2012 ήταν πάρα πολύ άσχημα?
Ειλικρινά όχι. Ειλικρινά όχι. Ίσως ήταν, το είδα σαν μια αιτία να το κάνω, αλλά η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Η πραγματικότητα είναι ότι είχα εγώ μια κρίση στη ζωή μου, η οποία δεν μου άρεσε η ζωή μου, δεν μου άρεσε η καθημερινότητά μου, δεν είχα στόχους, είχα φτάσει σε ένα τέλμα προσωπικά. Δεν μου άρεσε η ζωή που κάνω. Να ξέρω πού να πάω και πώς να αρχίσω, με καταλάβατε. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι το έχουν περάσει αυτό, όχι μόνο εγώ, και μάλιστα. Το περνάνε.
Ναι, ναι.
Αλλά δεν ήταν η κρίση, ήταν μια κρίση ηλικίας. Μια κρίση η οποία έβλεπα ότι η ζωή περνάει γρήγορα και εγώ τελικά θα το κάνω. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον να κάνω κάτι και ας μην πετύχω.
Το Περού λοιπόν, πώς προέκυψε το Περού και όχι κάποια άλλη χώρα που θα ήταν ίσως και πιο εύκολη στην πρόσβαση?
Σκέφτηκα την Ευρώπη. Η Ευρώπη ήταν λίγο πολύ σαν να πω έτσι, εντάξει, σαν τα ελληνικά δεδομένα. Εντάξει, πάνω κάποιες χώρες πιο ανεπτυγμένες, αλλά λίγος πολύ εντάξει ήταν στο... Η Ισπανικά ήταν μια γλώσσα που πάντα μου άρεσε να μάθω. Την είχα σαν, δεν ξέρω, από μικρός. Ήταν μια γλώσσα που με τράβαγε. Λατινική Αμερική είχα πάει δύο φορές σαν ταξιδιώτης. Μία φορά είχα πάει και στο Περού. Και σκεφτόμενος ότι θέλω να ξεκινήσω κάτι από το μηδέν, δεν με ένοιαζε το ότι είναι μακριά, να γνωρίσω μια άλλη κουλτούρα, να γνωρίσω άλλους ανθρώπους, να γνωρίσω... αυτό ήταν επίσης ένα στοιχείο που με έκανε να φύγω από, να το πω έτσι, από την Ευρώπη.
Καμία γνωριμία στο Περού, καμία τίποτα, ούτε ένας άνθρωπος?
Καμία. Καμία.
Άρα παίρνετε λοιπόν αυτή την απόφαση. Τα διαδικαστικά ήταν δύσκολα?
Τα διαδικαστικά ήταν δύσκολα. Εγώ έφυγα το 2011 πρώτη φορά, αφού αποχώρησα από την επιχείρηση. Έβγαλα τα εισιτήρια, πήγα πρώτα στο Βερολίνο που είχα δύο πολύ καλούς φίλους και ζούσαν στη Γερμανία εκείνη την εποχή από την οικονομική κρίση που υπήρχε στην Ελλάδα και προσπαθούσαν να ξεκινήσουν και αυτοί κάποιοι από το μηδέν. Έμεινα εκεί τρεις μήνες, ένιωσα ότι δεν είναι το μέρος που κάνει για εμένα και επειδή είχα, όπως σας είπα, σαν στόχο να κάνω, να το πω έτσι, ένα χρόνο να φύγω μακριά από όλη αυτή, από τον κύκλο και τη ζωή που είχα εδώ στην Ελλάδα, έβγαλα τα εισιτήρια και πήγα στη Λίμα. Έφτασα στη Λίμα, κάτσα λίγες μέρες μόνος. Η αλήθεια είναι ότι ήταν δύσκολο διότι δεν ήξερα και τη γλώσσα. Κατάλαβα ότι η απόφαση που πήρα ήταν λίγο ρυψοκίνδυνη, γιατί μετά συνειδητοποιείς τα προβλήματα, τα πραγματικά, στην καθημερινότητα που έχεις να αντιμετωπίσεις.
Ήτανε παρορμητικό όλο αυτό που κάνατε και...
Έχετε απόλυτο δίκιο και μπορώ να πω ότι επικίνδυνο μέχρι ένα σημείο. Για καλή μου τύχη, είχα ένα τηλέφωνο από έναν άνθρωπο που είχα γνωρίσει πριν από χρόνια σε ένα ταξίδι που είχα κάνει και σε κάποιο σημείο που λίγο ήμουν, να το πω, απελπισμένος, πήρε ένα τηλέφωνο και είχε το ίδιο τηλέφωνο και μου απάντησε, έμεινε έκπληκτος, ήρθε, με βρήκε εκεί που ήμουνα, να το πω έτσι, με πήρε, μου έδωσε ένα δωμάτιο για να μείνω. Και απευθείας την άλλη μέρα του ζήτησα να πάμε σε ένα σχολείο να ξεκινήσω να μάθω τη γλώσσα. Με πήγε σε ένα σχολείο, γράφτηκα και ξεκίνησα να μαθαίνω τη γλώσσα, τα ισπανικά. Με τον καιρό βρήκα μια δουλειά σε ένα εργαστήριο. Εντάξει, μην φαντάζεστε, μιλάμε για μισθό 200 ευρώ το μήνα, να λέμε την αλήθεια. Δεν με ένοιαζε, διότι έκανα κάτι το οποίο ήταν δικό μου από το μηδέν και ήταν μια καινούργια ζωή. Ήξερα ότι θα είχε τις δυσκολίες. Κάθισα εκεί ένα χρόνο, μέχρι το 2012. Μετά επέστρεψα στην Ελλάδα, επειδή είχα ένα εισιτήριο για 6 μήνες με επιστροφή. Άλλαξα το εισιτήριο για άλλους 6 μήνες που μου έδινε το δικαίωμα η αεροπορική εταιρεία και γύρισα μετά ένα χρόνο μετά στην Ελλάδα. Έμεινε ένα χρόνο, συνειδητοποίησα ότι εδώ δεν θέλω να συνεχίσω να κάνω κάτι επαγγελματικά. Έφτιαξα ένα βιογραφικό και ξεκίνησα να ψάχνω δουλειά. Και το έστεινα σε όλους τους φίλους οπουδήποτε σε όλα τα μέρη του κόσμου που είχα γνωστούς. Ώσπου βρήκα μια δουλειά στο Περού, όσο και να σου είναι περίεργο, μου απάντησαν από το Περού από μια εταιρεία σε μια αποθήκη ηλεκτρονικών ειδών και υπολογιστών και μου στείλανε τα χαρτιά και πήγα στην πρεσβεία εδώ του Περού και έκανα το διαβατήριό μου με βίζα εργαζόμενο.
Ήταν λοιπόν της μοίρας γραφτό, κύριε Στρατούρη, έτσι, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όταν μου λέτε ότι στείλατε βιογραφικά σε όλο τον κόσμο και τελικά έκατσε η Λίμα πάλι.
Το 2013, 4 Απριλίου, γυρίζω στη Λίμα πάλι, αλλά τώρα πλέον όχι σαν όπως την πρώτη φορά, όπως σας είπα, που η οποία ήταν πλέον σαν εργαζόμενος. Εντάξει, ένας χαμηλός μισθός, απλά μου αρκούσε στο να μπορώ να ξεκινήσω, να μπορώ να ξεκινήσω να ζω τα βασικά, της διατροφής και του ύπνου. Πέρασε ένας χρόνος και ευτυχώς βρέθηκε ένας φίλος Έλληνας εκεί και με βοήθησε με το, είχε ένα σπίτι, με βοήθησε να με φιλοξένησε κάποιο διάστημα. Μετά από ένα χρόνο ψάχνοντας να μπω κάπου στο ρούχο, βρήκα ένα μαγαζί, έστειλα το βιογραφικό μου, ένα μαγαζί που πόλαγε υφάσματα και έφτιαχνε αντρικά ρούχα στα μέτρα του πελάτη. Ξέχασα να σου πω ότι την πρώτη χρονιά που πήγα στο Περού το 2011 έκανα μαθήματα σχεδίου σε ένα μουσείο στη Λίμα που είχε, κάποια μαθήματα για ένα χρόνο και έκανα σχέδιο. Και το 2012 που γύρισα στην Ελλάδα έκανα κάποια μαθήματα διακοσμήσεις βιτρίνας. Όταν λοιπόν γύρισα, βρήκα, έστειλα το βιογραφικό μου σε ένα μαγαζί με αυτά τα υφάσματα που σας είπα, που πουλάγε υφάσματα και έφτιαχνε ρούχα. Δεν με δεχτήκανε. Ίσως η ηλικία, ίσως λίγο, ξέρεις, είναι και ένας ξένος, ένας Έλληνας τώρα 43 χρονών, τι κάνει εδώ. Νομίζω ότι το καταλαβαίνω και εγώ λίγο, ξέρεις, είναι μια ηλικία λίγο. Τελικά ξαναστέλνω το βιογραφικό μου δεύτερη φορά, επέμεινα, εξήγησα ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μάθω και μπορώ να βοηθήσω την επιχείρηση. Με δέχτηκαν και εκεί ξεκινήσανε όλα. Εκεί ξεκινήσανε όλα πραγματικά. Ξεκίνησα να δουλεύω με πολύ κέφι, έφτιαχνα τις βιτρίνες, άρχισα να πουλάω κάποια υφάσματα, να κάνω κάποιους συνδυασμούς σε πελάτες που τους άρεσαν. Στόμα με στόμα οι πελάτες άρχισαν να έρχονται περισσότερο και οι καταστηματάρχες έμειναν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Εγώ στον ελεύθερο χρόνο μου έχω ξεκινήσει και φτιάχνω μαντήλια γυναικεία που τα πουλάω σε γνωστούς και γνωστές και ένα-δύο μαγαζιά που βρήκα μικρά σε κάποια συνοικιακά μαγαζιά μικρά, αλλά μου έδινε κάτι λίγο, ένα εισόδημα για να μπορώ να πω έτσι λίγο να συμπληρώνω από τα λεφτά που έπαιρνα, γιατί όπως είπα η μισθή ήταν πάρα πολύ χαμηλή.
Τελικά πώς φτάνουμε στο δικό σας οίκο, πότε τελικά μετά από πόσα χρόνια φτάνετε στο σημείο να έχετε τη δική σας επιχείρηση και το Λίμα να είναι πλέον ο τόπος σας, εκεί που έχετε δημιουργήσει την επιχείρησή σας και αποφασίζετε να μείνετε μόνιμα.
Το 2014, τέλη 2014, αρχίζω να κάνω κάποια κουστούμια για εμένα, τα οποία άρεσαν πολύ και όλοι οι φίλοι μου ζητάγανε να τους φτιάξω ρούχα, αλλά δεν έφτιαχνα διότι δεν ήθελα, από τη στιγμή που δούλευα σε ένα κατάστημα, τους έλεγα όποιος θέλει θα έρθει στο κατάστημα που δουλεύω. Κάποια στιγμή λοιπόν κατάλαβα ότι μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά και το 2015 το Φεβρουάριο, αφού έχω την κάρτα παραμονής πλέον στα χέρια μου, βγάζω αφημί και ξεκινάω να φτιάχνω πουκάμισα στα μέτρα του πελάτη, είχα και τα μαντήλια που πουλάγα και ξεκινάω σιγά σιγά να από στόμα με στόμα και λίγο με το Facebook. Εκείνη την εποχή άρχισα να μαθαίνω και λίγο τεχνολογία, γιατί δεν ήμουνα και πολύ της τεχνολογίας. Εντάξει, λίγα πράγματα, μην φαντάζεστε ότι άνοιξαν οι πόρτες. Κέρδιζα κάποια λεφτά που μπορούσα να πληρώνω ένα δωμάτιο και το φαγητό μου. Αυτό ήταν για μένα πολύ σημαντικό. Κάποια στιγμή ένα βράδυ με παίρνει τηλέφωνο κάποια κυρία που βρήκε το τηλέφωνό μου από κάποιο γνωστό και μου ζήτησε αν μπορώ να φτιάξω κουστούμια για το γάμο της και για τα παιδιά της και για το... μια παραγγελία 6 κουστούμια, το θυμάμαι. Έφτιαξα τα κουστούμια, μείνανε πολύ ευχαριστημένοι, το είδανε κάποιοι διοργανωτές που κάνουν τις εκδηλώσεις, μου ζητήσανε την κάρτα και σιγά σιγά άρχισα, να το πω έτσι, να έχω λίγο δουλειά. Το 2015 λοιπόν νίκησα ένα διαμέρισμα στην περιοχή που μένω σήμερα και ξεκινάω σιγά σιγά να δέχομαι κάποιους πελάτες και σιγά σιγά με τα λεφτά που κέρδιζα να δημιουργώ το ατελιέρ, δηλαδή να δημιουργώ ένα χώρο όπως μ' άρεσε εμένα, ο οποίος εξελίχθηκε και είναι τη σημερινή του εικόνα. Στόμα με στόμα, ο ένας με τον άλλον, οι πελάτες ερχόντουσαν όλο και πιο πολύ. Βρήκα ράφτες, έφτιαξα το εργαστήριο μέσα, βρήκα ένα ράφτη, βρήκα ένα δεύτερο ράφτη, ένα τρίτο ράφτη. Ξεκίνησα να φτιάχνω παπούτσια στα μέτρα του πελάτη. Γνώρισα έναν ο οποίος κατασκεύαζε παπούτσια στο σπίτι του. Είχε ένα εργαστήριο μικρό και ξεκίνησα μαζί του και σήμερα μετά από 4-5 χρόνια συνεχίζουμε να δουλεύουμε μαζί. Γνώρισα μια κοπέλα η οποία κατασκεύαζε κοσμήματα και με την οποία δουλεύω μαζί της και μου φτιάχνει τα μανιγκετόκουμπα. Φτιάχνουμε τις γραβάτες, φτιάχνουμε τα πουκάμισα, τα φτιάχνουμε όλα εμείς. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό της δουλειάς μας.
Πάμε λοιπόν να δούμε την ζωή στη Λίμα. και να μου πείτε κάτι που έτσι μου δημιουργήθηκε η απορία όση ώρα σας άκουγα. Υπάρχει πελατεία, δηλαδή επειδή μιλάμε για μια επιχείρηση προφανώς και για μια δουλειά η οποία για τον πελάτη θα έχει ένα κόστος. Το να κάνεις ένα χειροποίητο ρούχο που να είναι μιας ποιότητας προϋποθέτει ότι ο πελάτης θα πρέπει να πληρώσει ένα αρκετά υψηλό ποσό για να ράψει ένα κουστούμι. Υπάρχει πελατεία, έχει δηλαδή κόσμο η Λίμα που να μπορεί να ανταπεξέρχεται οικονομικά σε μια τέτοια απέτηση.
Ναι, σε αυτό το κομμάτι που είμαι εγώ η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ο κόσμος που διαθέτει κάποια οικονομική άνεση η οποία μπορεί να έχει αυτή την πολυτέλεια να φτιάξει ένα ρούχο για κάποια ιδιαίτερη στιγμή ή είναι ένας γάμος ή είναι μια δεξίωση που θα πάει. Γιατί εμείς είμαστε, να το πω, και πιο πολύ εξειδικευμένοι στο smoking, κοστούμια πιο, να το πω έτσι, για περιστάσεις. Αλλά φτιάχνουμε και από όλα τα ρούχα, δηλαδή επίσης φτιάχνουμε ρούχα sport. Ναι, υπάρχουν πελάτες. Σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, μπορώ να πω, και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, γιατί είναι πρώτη φορά έχω αυτό το συνέστημα του ότι με τη δουλειά μου επιστρέφεται με αυτό που κάνω.
Ο κόπος που κάνατε, η προσπάθεια.
Είναι πολύ όμορφο, δηλαδή είναι πρώτη φορά που το ζω εγώ προσωπικά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μου συμβαίνει αυτό. Υπάρχει πολλή δουλειά, εμείς κάνουμε τώρα ρούχα με 4 μήνες. Ο πελάτης πρέπει να έρθει 4 μήνες πριν από την ημερομηνία που το χρειάζεται. Έχουμε αρκετή δουλειά, σε σημείο που τώρα πρέπει να δω πώς θα το κάνω για να μπορέσουμε να εξυπηρετούμε περισσότερους πελάτες. Υπάρχουν πελάτες, υπάρχουν άνθρωποι στη Λίμα, μια μεσαία τάξη πολύ καλή. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δουλειές καλές και μπορούν να αγοράσουν τα ρούχα που εμείς κατασκευάζουμε.
Τώρα, αυτή την περίοδο, με όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο εμάς εδώ στην Ευρώπη που μας έχει επηρεάσει η ενεργειακή κρίση μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, οικονομικά είναι επηρεασμένη η οικονομία του Περού από αυτό που συμβαίνει?
Το Περού είναι λίγο επηρεασμένο αυτό το διάστημα γενικότερα πολιτικά, που υπάρχουν κάποιες, να το πω έτσι, ανομαλίες στην πολιτική ζωή τα τελευταία 3-4 χρόνια. Αλλά με έναν παράδοξο τρόπο η χώρα δουλεύει. Δηλαδή θέλω να πω ότι η οικονομία συνεχίζει να είναι μία από τις οικονομίες στη Λατινική Αμερική που ακόμα έχει μία μικρή άνοδο. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα προς Θεού. Πολλά προβλήματα υπάρχουν. Επίσης, όπως σε όλη τη Λατινική Αμερική, όχι μόνο στο Περού, υπάρχουν μεγάλες κοινωνικές αποστάσεις στις τάξεις, δηλαδή φτωχοί και πλούσιοι. Αλλά το Περού, εγώ που είμαι 10 χρόνια, ναι, τον τελευταίο καιρό είναι λίγο πιο πιεσμένα τα πράγματα, αλλά όχι τόσο πολύ από τον πόλεμο, όσο παρά από το εσωτερικό της χώρας, δηλαδή από την πολιτική που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Γενικά όμως, ξαναλέω, ότι η χώρα δουλεύει, δηλαδή συνεχίζει να έχει μια καλή...
Καλό επίπεδο ζωής.
Εντάξει, όχι για όλους.
Όχι για όλους.
Εντάξει, αυτό είναι Κεντρική Αμερική μέχρι όλη τη Λατινική Αμερική, υπάρχουν αυτές οι ανισότητες. Αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Αλλά υπάρχει μια μεσαία τάξη που έχει δημιουργηθεί και αυτό μας δίνει περισσότερη δουλειά.
Κύριε Στρατούρη, μιλήσατε για μια ζωή που είναι αφιερωμένη σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, από ό,τι κατάλαβα, στη δουλειά. Προσωπικός χρόνος υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια και έχετε έτσι φτιάξει και την προσωπική σας ζωή εκεί? Πώς ακριβώς ζείτε?
Ωραία ερώτηση. Αν θα έβαζα ένα βαθμό από 1-10 στην, να το πω έτσι, στην επαγγελματική μου ζωή, θα έβαζα ένα 7-8. Στην προσωπική μου ζωή θα έβαζα ένα πολύ πιο χαμηλό βαθμό, διότι έδωσα πάρα πολύ προτεραιότητα το να δημιουργήσω, να φτιάξω τη δουλειά μου με πολλές ώρες δουλειάς μέχρι και Κυριακές να δουλεύω και άφησα την προσωπική μου ζωή σε δεύτερη μοίρα. Συνειδητά. Δεν ήταν ασυνείδητα, γιατί είμαι σε μια ηλικία η οποία δεν είμαι 20 χρονών, είμαι πλέον 53. Μου ήρθε μια εποχή που έχουμε δουλειά αυτή τη στιγμή και το έριξα όλη μου τις, να το πω έτσι, τις δυνάμεις στη δουλειά. Τον τελευταίο καιρό έχω ξεκινήσει να κοιτάζω πλέον λίγο την προσωπική μου ζωή, η οποία σιγά σιγά βελτιώνεται.
Ελπίζω να έρθουν όλα όπως τα θέλετε. Είστε στην Αθήνα αυτές τις ημέρες. Από ό,τι καταλαβαίνω, χρειάστηκε να περάσουν 1-2 χρόνια για να μπορέσετε να έρθετε για διακοπές εδώ. Ήταν και η πανδημία στη μέση.
Ναι, εγώ για να είμαι ειλικρινής έχω 9 χρόνια να έρθω στην Ελλάδα.
9 χρόνια.
Ναι.
Άρα επιστρέψατε λοιπόν μετά από 9 χρόνια. Η οικογένειά σας εδώ τι λέει για όλα αυτά?
Εντάξει, τώρα ζούμε στιγμές, να το πω έτσι, πρωτόγνωρες όλοι μας. Καταλαβαίνετε ότι όλοι έχουμε αλλάξει κάπως μετά από τόσα χρόνια, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Και εξωτερικά και εσωτερικά. Εγώ χαίρομαι που βλέπω τους δικούς μου πάρα πολύ και κοιτάζω να αναπληρώσω το χαμένο χρόνο. Δεν μετανιώνω γιατί ήρθα μετά από 9 χρόνια, διότι έπρεπε να φτιάξω κάποια πράγματα και έπρεπε να το πω έτσι, είμαι πιο ήσυχος αυτή τη στιγμή, με καταλαβαίνετε. Είμαι πιο ήσυχος, η δική μου είναι πολύ καλά και πάντα έχουμε επικοινωνία, γιατί η τεχνολογία μας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Μιλάω με τους δικούς μου πάρα πολλές φορές, είναι πολύ καλά στην υγεία τους, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα, το οποίο με βοήθησε, να το πω έτσι, να μην έχω ένα βάρος, καταλαβαίνετε, αν δουλεύεις και είσαι τόσο μακριά και κάποιος δεν είναι καλά, αυτό είναι ένα θέμα, έτσι δεν είναι?
Ναι. Αλήθεια, το βουλκανιζατέρ υπάρχει ακόμη?
Ο αδερφός μου με τα παιδιά του έχουν κάνει άλλη επιχείρηση καινούρια τα τελευταία χρόνια. Όχι, αυτή τη στιγμή το κατάστημα ελαστικών όχι, δεν υπάρχει.
Κύριε Στρατούρη, να ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Ελπίζω την επόμενη φορά να έχουμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε για από κοντά, γιατί αυτή τη φορά ο κορονοϊός μας εμπόδισε. Έτσι το λέω και το καταθέτω και εγώ εδώ στην εκπομπή. Άλλωστε το έχω ενημερώσει και τους ακροατές. Θα έχουμε τη δυνατότητα, ελπίζω, κάποια στιγμή να τα πούμε και από πιο κοντά. Πότε επιστρέφετε στη Λίμα?
Εγώ επιστρέφω στις 3 Αυγούστου.
Άρα διακοπές θα πάτε σε κάποιο νησί ελληνικό ίσως, κάπου θα έχετε κανονίσει?
Θα πάω, αλλά πρώτα απ' όλα, όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει να περάσω πιο πολύ χρόνο με τους δικούς μου. Το νησί μπορεί να έρθει κάποια άλλη στιγμή, δεν είναι κάτι, με καταλάβατε?
Σωστά, σωστά.
Θέλω να απολαύσω κάποια πράγματα και να δώσω χρόνο σε κάτι το οποίο, να το πω έτσι, δεν είχα πριν την ευκαιρία. Και
λοιπόν,
τώρα είναι αυτή η προτεραιότητά μου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου στα Μέγαρα και την καλημέρα μας από εδώ στη Λίμα του Περού και σε όλους τους Έλληνες που μας ακούνε από εκεί, γιατί σίγουρα ακούγεται η φωνή της Ελλάδας και στη Λίμα του Περού. Να ευχηθώ ό,τι καλύτερο λοιπόν για σας. Θα τα πούμε. Καλή σας ημέρα.
Κύριε Αγγελόπουλε, χάρηκα πάρα πολύ.
Και εγώ το ίδιο. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.